izstādē apskatāmas muzeja krājuma fotogrāfijas, kas ir papildināts ar kolekcionāru Jura Raķa kolekcijas fotogrāfijām. Izstādē aplūkojam automodelīši, ko Liepājas muzejam ir aizdevis kolekcionārs Jānis Vītups. Ir dažādi padomju automodelīši, kā mums zināmie Žiguļi, Moskviči, Volgas. Tāpat ir apskatāms arī dažādas auto detaļas, kā piemēram stūres un karburātori vai arī lampas. Jānis Vītups no Rīgas ir atvedis arī motociklu Iž Planet, kas ir apskatāms muzeja otrajā stāvā.